Snasilius i beskyttet sa Girma. Ниет оңсы құрсақ тойауы. Қырғыз өкметінің басшысы Данияр Үсенов бюджеттегі таңқыстыққа қарай елді жақсы ниет қылғанға шақырды.
Жоққа жоқ болып кетебересіз. Жақсы тілек жарымырыз дегендей, ақша бар, жақсы тілек айтып, байыз болып деп тұрсақ та.
Айрымдар Гаитидегі жардыру үшін Американы күнеліп атышады.
Қошқын штаттар супер құралды сынау Гаитиге чоң аламатты алып келерін біліп, кен кейінді мұрдатан өлкөгө жіберген деп қиянат шығарды Ирандын өкмөт телеканалы.
Биз мынасткары Ирандагы саясий кырдаалга 20 жыл мурда кыргыз жаштары коммунисттик режимге каршы уюштурган митингге да кайрылабыз. Мунун баары алдыда бул кечки азаттык. Ушуга кечиңиздер менен бүгүн 26 январь чейшемби, мен Төрөкулдоров жана азаттыктын кабарчылары сиздерге кечки азаттыкты сунуш кылабыз. Алгач Бишкектен акыркы кабарлар менен Аманбек Килденбай тааныштырат.
Рахмат Төрөкул, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Россияда Максим Бакиевке тиешелүү иш каналдарга кылмыш иши козголгон. Бул тууралуу саясаттануучу Александр Князевдин бүгүн 24KG маалымат агенттигиндеги билдирүүсүнө караганда, азыркы мезгилде Россияда президент Курманбек Бакиевдин баласы Максим Бакиевке тиешеси бар бир катар объекттердин эсептери камакка алынып, иштери токтотулган. Алардын ичинде алтын компаниясы да бар. Россияда иштеп жаткан кыргызстандык 18 иш каналга кылмыш иши козголду. Бул иштер өтө жогорку деңгээлде. Россия өкмөтү жана президенттик администрациясынын көзөмөлүндө алынып турат. Ошондуктан кыргыз тараптын ишти жөнгөрү аракеттеринен эч майнап чыкпай келатат, деди Александр Князев.
Сейчас Россия в разной степени всех объектов экономических и финансовых банков, где имеется высокая доля или вообще то, что принадлежит Максиму Бакиеву.
Азыр Орусияда Максим Бакиевке тиешелүү же үлүшү бар экономикалык жана финансылык объектилер белгилүү алтын компаниясы кошулуп, баардыгы токтотулуп камалган. Буга байланыштуу 18 кылмыш иши козголгон.
Включая известный алтын, заведено 18 уголовных дел.
Деди Александр Князев. Бул маалыматтарга карата азаттык Максим Бакиев жетектеген өнүктүрүү инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттигине кайрылганда бул маселеге карата жоопту президенттин катчылыгынын маалымат кызматы берерин билдиришти. Азаттык андан ары президенттин катчылыгынын жетекчи орун басары Максим Каганерге кайрылганда ал Максим Бакиев жетекчилик кылган өнүктүрүү агенттигинин иши үчүн жооп бере албастыгын айтты. Журналист Геннадий Павликтин өлүмүндө кыргызстандыктардын тиешеси бар экени аныктала элек. Ички иштер министри Молдо Муса Конгантиев парламенттин билим, илим, маданият жана спорт комитетинде бүгүн маалымат берип жатып, жакында Казакстандын ички иштер министрлигинин тергеп иликтөө тобу Кыргызстандын ички иштер министрлигинин кызматкерлери менен бирдикте бир жума иштешип, ишембе күнү мекенине кетишкенин билдирди. Анын айтымында Казакстандын келген иликтөө тобу Павликтин өлүмүнө байланыштуу кылмыш ишине азырынча кыргызстандык бирөө жарым катыштыгы бар деп белгилеген жок. Ал ошондой эле 2005 жылдан бери журналисттерге кол салуу боюнча 26 факты катталып, алардын 9-унун бети ачылып, сотко ашырылганын, бирок Алишер Саиповдун өлүмүнөн башкасы кесиптик ишмердүүлүккө байланыштуу эмес экендигин белгиледи. Ал эми журналисттер коомдук бирикмеси алардын колундагы журналисттерге кол салуу фактылары менен ички иштер министри берген маалымат кайчы чыгып жатканын, бул маселе боюнча жакын арада министр менен жолуга турганын бул уюмдун жетекчиси Марат Токоев азаттыкка билдирди. Генерал Исмаил Исаковдун тарапкерлери ачкачылык акциясын улантууда. Бул тууралуу билдирген Исмаил Исаковду коргоо комитетинин төрагасы Топчуек Тургуналиевдин бүгүнкү маалымдоосуна караганда, генералдын боштондугун жалпы саясий куугунтуктарды токтотуу талабы менен Бишкекте 4, Алайда 10 киши ачкачылык акциясын улантып жатат. Дарыгерлердин кеңеши менен Бишкекте 3 киши ачкачылык акциясын токтотту. Алайда ачкачылык кармагандар арасында Исмаил Исаковдун 85 жаштагы апасы Анипа Маматисаева да бар. Мамлекеттик кеңеш түзүлөт. Бүгүн Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитетинин жыйыны болуп, анда баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча президенттин мыйзам долбоору каралды. Комитет мыйзам долбоорун жактырып, аны парламенттин кароосуна алып чыгууну чечти. Президент тарабынан сунушталган долбоорго конституциялык сот 21 январда өз корутундусун берген эле, бирок корутундуда президент өз ишин аткара албай калган учурда анын милдетин аткаруучуну тандоо жобосу так айкындалган эмес эле. Комитеттин жыйында бул маселеге карап, мындай орчундуу маселелерди чече турган мамлекеттик кеңеш түзүү сунушталды. Кыскача жаңылыктар топтом ушундай болду. Төрөкул, эми кезекти сизге узаттым.
Чоң рахмат. Бишкектен акыркы кабарлар менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Кабарлар улам өнүгүп атат. Жаңыланган кабарларды Азаттыктын кийинки берүүлөрүнөн угуңуз же интернет сайтыбызга кириңиз. Дарегибиз Азаттык чекитке же. Эми дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө айтып берейин. Бүгүн Стамбулда Ооганстан менен чектеш мамлекеттердин лидерлери чогулушту. Алар кантип Ооганстанга тынч жашоону курууга жетишүүгө жардам бере алышарын талкуулап жатышат. Жыйынга Ооган президенти Хамид Карзай менен Пакистандын мамлекет башчысы Асиф Али Зардари катышууда. Андан сыркары Ирандын, Кытайдын, Тажикстан менен Түркмөнстандын расмий өкүлдөрү да бар. Бул жыйын Лондондо Ооганстан боюнча үчү эл аралык конференциянын алдынан уюштурулууда. Бүгүнкү күнү Лондондо 60 мамлекеттин өкүлү чогулуп, Оогансандын аскерий, саясий келечегин талкууга алышат. Шри-Ланкада бүгүн козголоңчуларга каршы 20 жылдык согуштан бери алгачкы рет президенттик шайлоо өттү. Мамлекет башчылыгына 22 талапкер ат салышты. Бирок алардын ичинде азыркы президент Махинда Раджапакса менен армиянын мурдагы жетекчиси Сарат Фонсека жеңиши мүмкүн деген негизги талапкерлерден. Алар буга чейин бирге иштешкен, былтыр майда Тамил жолбостору деп аталган козголоңчулардын тобу менен бирге күрөшкөн болчу. Кийин саясий атаандаштарга айланышты. Өлкөдө шайлоого 14 миллион адам катышууга укуктуу экендиги айтылып атат. Бүгүн Багдаддагы жардыруудан кеминде 18 адам наут болду, ондогон киши жаракат алганы кабарланды. Полициянын билдиргенине караганда жанкечти дүрмөттөлгөн унаасын ички иштер министрлигинин имараттарынын биринин жанында текшерүүдөн өтүп атканда жардыруу жиберген экен. Кечээ Багдадда бир эле учурда катарма катар жардыруулар болгон эле. Кеминде 36 адам мүрт кеткен, 70 киши жаракат алган. Өлкөдө 7 мартта парламенттик шайлоо өтөт. Ал күн жакындаган сайын террор актылары да улам көбөйөт деп эсептешет. Кытай бийликтери менен сүйлөшүүгө Далай Ламанын өкүлдөрү Бейжиңге келишет. Тибеттин Бозгундагы лидеринин өкүлдөрү Кытай бийликтеринен Тибет үчүн Кытайдын курамында кеңири автономияга жетишүүгө аракет кылышат деп айтып атышат. Кытай болсо Далай Ламаны элди козутуп башаламандык түзүүдө деп айыптап келет. 2008 жылы да тибеттиктер массалык башаламандыкка барышканда Кытай Далай Ламадан көргөн болчу. Өткөн аптада Бейжиңде Тибет каны боюнча конференция өткөн. Жакынкы арада АКШнын президенти Барак Обама да Тибеттен руханий лидери Далай Лама менен жолугары күтүлүп атканы айтылып атат. Бул ушул саатка карата соңку Кыргызстан жана дүйнө окуяларынан сиз аларды интернеттен да окусаңыз болот. Биздин дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки аба ырайы менен да таанышып алалы. Микрофондо Рейна Мелис кызы турат.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда эртең 27 январда республикада ала булут каптап, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Түштүк-батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал-Абад, Баткен дубандарында түнкүсүн 2 дараже суук, 3 дараже жылуу, күндүз 4-9 дараже жылуу. Тоолуларында түнкүсүн 9-14 дараже, күндүз 1-6 дараже суук. Чүй өрөөндө түнкүсүн 3 дараже сууктан 2 даражага чейин жылыйт, күндүз 4-9 дараже жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5 дараже суук, күндүз 2-7 дараже жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 0-5 дараже суук болуп, күндүз 3-8 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте кар жаабайт. Мезгил менен туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 1 дараже суук, 1 дараже жылуу, күндүз 6-8 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты угатасыз. Бүгүн аны Төрөкулдоров алып барууда. Биз эми Кыргызстандагы маанилүү окуяларга кеңири токтолобуз. Өткөн жылы бюджеттин киреше бөлүгүнө 44 миллиарддан ашуун сом түшкөн. Ал эми чыгарша бөлүгү 63 миллиард сомду түздү. Бир жыл мурда бюджеттин чыгарша бөлүгү мындан 21 миллиард сомго аз болчу. Быйылкы жылдын бюджет таңкыстыгы 5 миллиард сомдон ашты. Бюджет боюнча маселеге Бекташ Шамшиев кайрылат.
Өткөн жылы социалдык секторго 14,5 миллиард сом сарпталганы, бюджетте көрсөтүлгөн каражаттардын текшибары, бюджеттик мекемелерге бөлүнгөнүн Кыргызстандын каржы министрлигинин борбордук казыначылыгынын башчысы Сайытбек Зулпуев маалымдады.
Текущие расходы республиканского бюджета за 2009 год.
Бюджеттин күндөлүк чыгымдоолору 56 миллиард сомду түздү. Бул планда белгиленгендин 99% күндөлүк чыгымдоолор өткөн жылдын ушул маалына салыштырганда 19 миллиард сомго көбөйдү. Же болбосо бул 52.5% көптүктү билдирет.
Или на 52.5%.
Жалаң миллиондор менен миллиардтаган саны Сейнур Тоочаев алардын кайда жумшалганын жарыя кылган Каржы министрлигинин коллегиясында көбүнесе ийгиликтер жаатында кеп болду. Өнүгүү инвестиция инновациялар борбордук агенттигинин төрага орун басары Канат Асангулов топтолгон акчанын көбү жыл аягында каржы базарына ташталып, анын натыйжасында сомдун кунары өткөн жылы кыйла түшүп кеткенине токтолду.
Прошли они в конце декабря, не как предыдущие годы.
Мунун баары декабрдын аягында болду. Мурдагы жылдарда жыл башында январда жасалчу эле. Ого эле көп акча, 2.5 миллиард сом каржы базарына ыгытылды. Бул албетте акчаны алмаштыруу курсуна сөзсүз таасирин тийгизмек. Менимче анын таасири тийди.
Оно должно было повлиять тоже и на обменный курс.
Асангулов Каржы министрлиги менен Улуттук банк апта сайын болбосо да ай сайын ичкери акча базарындагы акыбалды талкуулап болжолду айтып турушу керектигин белгиледи. Мындай пикир менен макул эместигин билдирип, Каржы министри Султанов акча кредит саясаты эки мекеменин өзара тыгыз кызматташуунун натыйжасында туруктуу жүргүзүлүп келатканына токтолуп, өкмөт башчыга мондай сунуш менен кайрылды.
Данияр Токтогулович, да не надо там это собираться этого в цари.
Данияр Токтогулович, жума сайын борбордук агенттикке жыйналып, апта сайын канча баалуу кагаз чыгарууну талкуу улап отуруштун кажети жок. Андай болсо стратегиянын ордуна эмнеге айланып калаарыбызды билбейм. Ошонун баарын так айталы, так түшүндүрөлү. Базарга туура эмес сигналдар түшпөсүн.
Не давали неправильный сигнал рынку.
Премьер-министр Данияр Үсөнов быйылкы жыл бюджетинен 20 миллиард ашуун сом өнүгүүгө бөлүнүп жатканын, 500 миллион доллар акча реалдуу экономикага, кайрымчысы жогору болчу ишкердик долбоорлорго бериле тургандыгын кабарлады. Бюджеттик акчаларды ишкердик долбоорлорго үстөк пайызы менен бөлүп берүү жүргүзүлгөсү мамлекет менен ишкердиктин өнөктөштүгү катары сыпатталып жүрөт. Ал үчүн өкмөт ири энергетикалык компаниялардан жыл аягында алынчу кирешесин айларга бөлүп борбордук агенттиктин өнүгүү фондуна өткөрүүнү көздөдү. Жыйын соңунда өкмөт башчы Үсөнов акча жок деп айткан кызматкерди токтоосуз кызматтан алууну тапшырды.
Себеп жокко жок болуп кете беребиз да. Жакшы тилек жарымырбыз дегендей, акча бар, жакшы тилек айтып, байыбыз болот, жакшы турмушубуз соңолот, казнабыз толот деп турсак да, адам катары бул да бизге бир жакшы жөлөк болот.
Өкмөт башчы Каржы министрлигинин казнасына канча акча бардыгын күн сайын ага көрсөтүп турушун, акчанын кайда жумшалганын маалында көрүп турушу керек экенин эскертти. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. 17-январда кыргыз жана өзбек чегерачылары ортосунда чыр чыгып, өзбек тараптын огунан жардыр болгон кыргыз чегерачысы Нурбек Орункуловту өзбек аскерлери өздөрү тарапка алып кетип калышкан эле. Ал мекенине кайтарылып берилди. Кыргыз чегара кызматынын төрагасынын орун басары Чолпонбек Турузбеков биздин кабарчыбыз Алишер Доксонбаевдин суроолоруна жооп берип атып, жардыр болгон аскердин ден соолугу жакшы экенин айтты. Аларда өзбек маалымат каражаттары чыр кыргыз тараптын күнөөсү менен башталды дегенге кандай карайсыз деген кабарчыбыздын суроосуна Чолпонбек Турузбеков мындай деп жооп берди.
Кээ бирде мындай официалдуу эмес маалыматтарды биз дагы көрүп атабыз. Интернет сайттарда баягы чыккан акыркы маалыматтарды карап көрсөк, эми чындыкка жакпайт. 17-январда болгон окуядан кийин мамлекеттик чыгара кызма өзүнүн бир тараптуу изилдөөсүн бүткөндөн кийин массалык каражаттарга дагы, интернет сайттарга дагы биринчи маалымды чыгарганбыз. Чет бир аймагындагы бул окуя Кыргызстандын ичинде болгон. Нар жагын азыркы күндө аскердик прокуратуранын кызматкерлери иштерин жүргүзүп жатат. Алар өзүлөрү юридикалык бааны бериши керек. Өзбекстан тарабы дагы биз ойлойбуз, алар дагы азыр бүгүнкү күндө жумуштарын жасап жатышат. Бирок биз ошол 17-январда Өзбекстан тарабына сунуш кылганбыз. Чыгарачылардын инциденти болуп аткан соң эки чыгара кызматы бир тараптуу изилдөөнү өткөргөндүгүн жыйынтыгында ушул жерге баа берилмек. Бүгүнкү күндө бул жумуш азыр ачык турат.
Ата энеси чочулагандай Нурбек Орманкулов орто жолдо жоопкерчиликке тартылып калбайбы?
Чыгара кызматы соттун чечимин чыгара албайт. Өзбекстан тарабы алар да чыгара албайт. Бул жерде атайын топ түзүлгөн, ал топ иштеп атат. Биздин тараптан аскер соту дейинби, же кандай дейм, же улуттук коопсуздук кызматы ошолор карайбы? Бул мамлекеттик чыгарда болгон бир орчундуу бир маселелердин бири болуп атат да, жыйынтыгын, баасын ишти ким козгогон, ишти ким апарган ошолор берет деп ойлойбуз. Эми биз дагы өзүбүздүн баабызды беребиз.
Өкмөт өкмөттүн маалыматына караганда эки мамлекет арасында тактал элек жерлер көп эмеспи? Ошого карабастан серепчилер белгилегендей кээде Өзбекстан чек ара маселелерин бир тараптуу чечип жаткандай туюлат.
Бул суроого отчу мен мындай эле жооп берейинчи. Өзүбүздүн мамлекеттин анан мен кызмат кылып аткан чек ара кызматы боюнча гана жооп бере алам. Мен алардын ички ишине киришпейм. Ал өзүнчө мамлекет. Мына статистикалык карап көрсөк мындай деңгээлге жетилик болчубуз. Орчундо кырдаал инциденттер мындай оорураак нерселер болгон жок. Делимитация жумушу аягына чыга элек. Бизде 60га чукул чечилмек маселелер бар. Бүгүнкү күндө 1375 чакырым мамлекеттик чек арада Өзбекстан. Ошонун ичинде мисалы 300ден ашмас ашык чакырым сызыгы аягына чейин бекитилди. Бул бүгүнкү күнү эле бүтүрүлө турган жумуш эмес. Түп тамырына чейин чыгыш үчүн бул канча деген күч керек, канча деген баягы дипломатиялык выдержка керек бул жерде. Мен да өзүм бир убакта комиссиянын жумушуна катышып келгем. Мыкты-мыкты адистер ошол жерде иштеп атат. Ошолорго жардам берип, жеке эле чек ара кызмат эмес, бүт күч структуралардагы жергиликтүү бийлик биздин мамлекетибиз да жаштыкка жардам берип койсо, ушул процедура делимитациялоо боюнча андан кийинки демаркацияга биз тез арада чыгат элек.
Кыргыз чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Чолпонбек Турусбеков менен биздин оштогу кабарчыбыз Алишер Токсонбаев маектешкен.
Ынтымак курултайы ким үчүн жана кандай максатты көздөйт? Курултайды уюштуруу иштери кандай жүрүүдө? Курултай оппозиция менен бийлик үчүн көпүрө болуп бере алабы? Мына ушул жана башка маселелер азаттыктын ыңгайсыз суроолор сынагы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкуланды. Анда коомдук ордоо кеңешинин төрагасы, ынтымак курултайын өткөрүү комитетинин мүчөсү Садыкбек Аблесов менен оппозициянын бириккен элдик кыймылынын төрагасынын орун басары, Улуу биримдик партиясынын төрагасы Эмилбек Каптагаев
курултайдын рабочий органы ошол эле күч органдарына же болбосо жогорку кеңешке, же өкмөткө, же президентке маселени коюшка акысы бар.
Азыркы шартта мына ынтымак болдук деп ошо кошунанын кара курсактын башканы ойлобогон баласын чакырып алып ошого 100 грамм арак берип эле ой менин атам сүйлөй берет, энем сүйлөй берет, биз кошуналар ынтымакпыз деп айткан эле сөз болот да
деп ой бөлүштү. Берүүнү 27 январда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы, Ошто Керемет жана Жалабатта Жалабат облустук сыналгы каналдарынан көрө аласыздар.
Демек ыңгайсыз суроолорду эртең кечинде көрүүнү унутпаңыз. Бул кечки азаттык. Дүйнөдө болуп жаткан башка окуялардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Бүгүн Стамбулда Ооганстан менен чектеш мамлекеттердин лидерлери чогулушту. Алар кантип Ооганстанга тынч жашоону курууга жетишүүгө жардам бере алышарын талкуулап атышат. Шри-Ланкада бүгүн козголоңчуларга каршы 20 жылдык согуштан берки алгачкы ирет президенттик шайлоо өттү. Бүгүн Багдаддагы жардыруудан кеминде 18 адам набут болду. Биз берүүбүздө эми дүйнөлүк айрым окуяларга кеңири токтолуу менен улантабыз. Гаитиде 12 январда болгон жер титирөөдөн кийин Венесуэла, Орусия жана Ирандын өкмөттүк маалымат булактары апаат Кошмо Штаттары жашыруун куралды сынагандан улам болгонун жарыша кабарлап атышат. Бул жөнүндө Венесуэланын Виве телеканалы Орусиянын түндүк флотуна шилтеме жасап кабарласа, Москванын англис тилдүү Russia Today телеканалы Венесуэла лидери айтып билдирди деп айтты. Сөз Амирбек Азамулунда.
Гаитидеги эсепсиз адамдардын өмүрүн жалмап, 1.5 миллиондой адамды тамжайсыз калтырган 12 январдагы зилзела Венесуэла, Иран жана Россиянын өкмөттүк маалымат каражаттарынын ырасташынча табигый кырсык эмес, АКШнын карасантайлыгынын жемиши экен. Мындай маалыматтын булагы Венесуэланын өкмөттүк ВВ телеканалынын сайты болду. Сайт 18 январда Россиянын түндүк деңиз флотуна шилтеп, АКШ деңиз куралдарын сынап, Гаитини аңтар-төңтөр кылды деп жазды. Ошондой эле 9 январда Калифорниянын Юрика шаарында болгон зилзела үчүн да АКШнын деңиз флотун күнөөлөдү. Гаитинин жээгинде сыналган жаңы курал келечекте Иранга каршы колдонулат деп кошумчалайт Венесуэланын өкмөттүк телеканалынын сайты. Анын артынан бул кабарды өлкө президенти Гуго Чавес сөзмө-сөз кайталады жана эстафета Москванын англис тилдүү Russia Today телеканалына өттү.
The existence of a tectonic weapon has never been proved.
Венесуэланын лидери Гуго Чавес Гаитидеги алаамат жер титирөөнүн артында АКШ турганын айтып, Кошмо Штаттарды кайрадан кудай менен ойноодо деп күнөөлөдү. Испандардын ABC гезити Чавестин АКШнын деңиз күчтөрү Гаитинин жээгинде кубаттуу жер тербетүүнү жарата алчу куралды сынады деген сөзүн жазды. Чавес АКШнын түпкү максаты Иранды кыйратып басып алуу экенин кошумчалады деп билдирди Орус телеканалы 20 январда. Бирок Russia Today испан гезитинен айырмаланып, маалымат булагы Россиянын түндүк деңиз флоту экенин айткан жок. Дегеле Russia Today газетедеги жертүрөнү чагылдырууда анти-америкалык теманы кеңири пайдаланууда. Атүгүл АКШ кризисти пайдаланып, Гаитини басып алууда дегенге чейин барды. Бул өнөктүктүн үчүнчү сүрөөнчүсү Иран болду. 23 январда Ирандын Пресс ТВ-сы АКШнын түштүк бирикмесинин орун басар командири генерал-лейтенант Кен Кийин зилзала учурунда Гаитиде жүргөн деген маалыматты көбүртүп жабыртып жиберди. Атап айтканда, Кошмо Штаттар супер куралды сыноо Гаитиге чоң алааматты алып келерин билип, Кен Кийинди мурдатан өлкөгө жиберген деп тыянак чыгарды Ирандын өкмөттүк телеканалы. Баса Russia Today 20 январда Interfax агенттиги тараткан маалыматты берип, өзүнүн Гаитидеги жер титирөөнүн себебине байланыштуу мурдакы кабарын төгүнгө чыгарды. Interfax'тын маалымдашынча, Россиянын түндүк деңиз флоту Гаитидеги зилзалага тийиштүү эч кандай маалымат таркатпаганын билдирип, кырсыктын себеби жөнүндөгү баштапкы кабарды негизсиз жалган деп атаган.
Гаити боюнча кептерге Амирбек Азамулу кайрылды. Эми биз Ирандан келген кабарды уктурабыз. Иранда оппозициялык лидерлердин бири Мехдик Карруби президент Махмуд Ахмадинежадды өкмөттүн башчысы катары тааный турганын тастыктады. Муну Фарда радиосуна Карубинин уулу Хусейн кабарлаган экен. Кеңири маалымат менен Эсенбай Нурушев таныштырат.
Мехди Карруби, азыркы өкмөттүн башчысы Махмуд Ахмадинежадды Иран элинин мыйзамдуу шайланган президенти катары тааныганын консервативдүү маанайдагы Фарс маалымат агенттиги кабарлаган эле. Муну ошол эле күнү Каррубинин уулу Хусейн да Фарда радиосуна ырастады. Ал мынтип айтты: мен баштагыдай эле шайлоодо көптөгөн эреже бузуулар болду деп эсептейм, бирок азыркы өкмөттү жогорку лидер бекитти. Ушул себептен улам гана Ахмадинежадды аткаруу бийлигинин башчысы деп моюндайм, деп ырастады Фарда радиосуна Карубинин уулу Хусейн. Атасынын бул кебин Хусейн былтыр шайлоодон бери тынчыбай келаткан кырдаалдын кылоосун бирке болсо да жумшартканга жардамдашат деп үмүт кылат. Өткөн жайдан кийин жашылдар кыймылына бириккен оппозиция жаатынан Ахмадинежадтын бийлигин моюндаганын эч ким коомчулук алдында айта элек болчу. Интернеттеги айрым баракчаларда бир катар ирандыктар Карубинин билдирүүсүнө нааразылык билдиришти. Кээ бирлери атүгүл аны саткын деп да атап жиберишти. Ошентсе да жашылдар кыймылынын атын атабаган айрым өкүлдөрү Карубинин азыркы бийликтин амирин тааныганы оппозициянын жалпы позициясы өзгөрдү дегенди билдирбей турганын ырасташты. Карруби Ахмадинежадтын президент болуп шайланганын моюндайм деп айткан жок. Карруби аны болгону өкмөт башчысы экенин гана моюнгаларын бышыктады деп билдирди телефон аркылуу оппозициялык маанайдагы депутаттардын бири. Тегерандык журналист Саид Разави Фагин былтыр жайда Карубини колдогондордун бири болгон. Менимче Карруби жана оппозициянын башка лидерлери өлкөдөгү кыйчалыш жагдайды чечүүнүн кыйла акылестүү жолдорун издей баштады. Иран азыр ички, аймактык жана эл аралык чалкеш маселелерге туш келди. Алардын баары өлкөнүн улуттук кызыкчылыктарына, коопсуздугуна жана коомдун биримдигине коркунуч келтириши мүмкүн дейт. Саясий эксперт Мухаммед Салих Седгиянда Карубинин билдирүүсүн карышкан эскичил күчтөр менен реформачылар ортосундагы элдешүүнүн ишарасы катары баалады. Өткөн айдагы соңку билдирүүсүндө оппозициянын дагы бир лидери Мир Хусейн Мусави да азыркы президенттин бийликтен кетишин талап кылган жок. Мындан тышкары айрым жаңылыктарда экс-президент Мухаммед Хатаминин Аятолла Али Хаменеиге жазган катынан үзүм кептер келтирилди. Азыркы өкмөттү биз тааныйбыз, бирок экстремизм токтотулууга тийиш деп айтылат Хатаминин катында.
Эсенбай Нурушев кабарлады. Берүүбүздү улантабыз. Мындан 20 жыл мурун 25-26 январда Кыргызстанда коммунисттик режимге каршы чыккан жаштар Ала Тоо аянтында алгачкы демонстрациясын өткөрүшкөн. Анда жаштарды турак жай жана жумуш менен камсыз кылуу талабынан тышкары алгачкы саясий талап союздун курамынан чыгып өз алдынча мамлекет болуу талабы да коюлган эле. Толугураак Замира Кожобаева баяндайт.
Азыркы тапта саясатчылардын катарына кирип калган Жеңиш Акматов 1990 жылы экинчи курстун студенти эле. Ал жаштардын 25-26 январда Ала Тоо аянтында өткөн алгачкы демонстрациялар тууралуу мындайча эскерет.
Бир күнү кечинде ушул кар жаап аткан болчу, ак үйдүн астына митинг болот экен деген кабар жетип, анан ошондо ар бир факультеттеги баягы актив балдар ошол ак үйдүн астында, анда ак үйдүн тосмосу жок, ошо ак үйдүн астында кечинде барып чогулган. Анан эртеси күнү эле университетте КГУнун кызматкерлери келип эле бузун чаң ошол жердеги КГУнун кадрларына түшкөн студенттер деле ректоратка чүйрөп, айылдан ата энелерин чакыртып, экинчи мындай кылбайсыңар, мындай деген болбойт деп убадаларын алып, ошондой бир чуу болгону азыр эсимде бар да,
дейт Жеңиш Акматов. Ал эми жаштардын бийликке нааразылык иш чарасына жигердүү катышкан Бөйөкмөт уюмдун Ашар кыймылынын иш аракетинин уюштуруусу болгон. Ашар кыймылынын ошол кездеги жетекчилеринин бири Жипара Жекшеев бул митингге Бишкектеги курулуп бүткөн үйлөргө Азербайжандан качкындарды алып келип отурукташтырат экен деген кабардын негизинде ошол кездеги өкмөткө каршы чыккан үй жайсыз жаштар да катышканын эскерет.
Ошондо бир миңге жакын үй бүлөр келет экен Бишкекке. Бишкектен уже баягы үйлөр даярдап берген атыптыр деген кабарды ички иштер органдарынын подполковник кишиси келип жеткизди да. Ал эми ошол убакта билесиңер 89-жылы эле мына биз деген кыргыздын үйү жок жаштардын башын бириктирип ашар боомун уюштурбадык беле. Ошондон мен чыдаган жокмун да, кечки саат 6:25 ак үйдүн астында чогулгула деп жаштардын ар кайсы уюмдардын лидерлерине көрсөттүм берди.
Ашар козголушунун өкүлдөрүнүн жана башка өкмөт саясатына нааразы бишкектик жаштардын лидерлеринин уюштуруусу менен 25-январда башталган нааразылык иш чарасы эртеси күнү да борбордук аянтта улантылган. Көпчүлүк жаштар жыйынды социалдык талаптар менен эле чектөө аракетин четке кагышкан. Жыйында саясий талаптар да айтыла баштаган. Жипар Жекшеевдин айтуусунда Кыргызстан СССРден көз карансыз өз алдынча мамлекет болушу керек деген талап дагы алгачкы жолу ошондо коюлган.
Бул союздун саясаты менен биз макул эмеспиз. Кыргыз элинин кызыкчылыгы эч качан аткарылбай келген ушул убакка чейин. Демек биз өзүбүздүн эгемендүү мамлекет болушубуз керек, биз бөлүнүшүбүз керек, СССРден демократиялык мамлекет болуш керек деген ушул биринчи лозунгтарды ошондо айта баштадык да,
дейт Жипар Жекшеев. Ал эми саясат талдоочу Токтогул Какжекеев Ашар козголушу тарабынан саясий талаптар коюлуп, элдин аң сезими өзгөргөнү өлкөнүн келечекте демократиялык жолго түшүүсүнө чоң салымын кошту. Бирок бул максатты Акаевдин үй бүлөлүк режими жокко чыгарып кетти деген пикири менен бөлүштү.
Мунун баары тең кыргыздын эмки эгемендик доорундагы биринчи адамдар, ошол адамдар бийликке каршы чыгып, совет доору урап баратканын сезип, өзүбүздүн мамлекетибизди курабыз деген адамдар болгон. Бүгүнкү күндөгү акыйкатсыздык деген да түшүнүк пайда болуп атат. Ошол маалдагы райкомдор бүгүнкү күндө бийликте отурушат,
деди Токтогул Какжекеев. Кийинчерээк 1990-жылдын 25-майында Ашар козголушу башка асаба сыяктуу жаңы уюшулган саясий партиялар, бөйөкмөт уюмдар жана коммунисттик режимге каршы саясатчылар, интеллектуалдар, студенттер менен бирге Кыргызстан демократиялык кыймылы уюмуна кирген. Себепчилер менен тарыхчылар, ашарчылар жана аларды колдогондор 1990-жылдын 25-26 январында уюштурган нааразылык жыйындары Кыргызстанда коомчулуктун өз эркиндиги үчүн күрөш жүргүзүүсү үчүн ойготкуч мүнөзгө ээ болгонун белгилеп келишет. Бишкектен Замира Кожобаева.
20 жыл болгон бул окуя жөнүндө сиз Азаттын интернет сайтынан да көбүрөөк маалымат алсаңыз болот. Ал сайтка, ал макалага өзүңүздүн пикириңизди калтырыңыз. Азырынча биздин сайтка кандай пикирлер түшүп жаткан жөнүндө Бишкектен байланышка чыккан интернет редакторубуз Шайырбек Эркин улу айтып берет. Шайыр.
Саламатсыздарбы. Биздин окурмандардан Исмаил Исаковдун камалышына нааразылык билдирген пикирлер дале түшүүдө. Маселен, Орусиядан Сатыбалды Сайпедин уулу өткөндүн утканды келечек кечирбейт, качанга чейин таза адилет иш туткан адамдарды соттоп камап, миллиондорду омургандар сайрандап жүрө берет. Манастын урпактары кыргыз деген атка татыктуу бололучу. Исмаил Исаковду соттосоңор да, ал жалпы кыргыздын уулу, нак алтынды дат баспайт десе Бишкектен Динара. Исмаил Исаковго козголгон кылмышы саясий буйрук экени баарыбызга белгилүү. Азыркы бийликке өзүнө каршы лидерлерден кутулуштун оңой жолу каматуу болуп калбадыбы деген пикирин айтат. Кыргызстандан тышка кеткен эмгек мигранттарынын көбөйүп жатышына байланыштуу Москвадан Сарымсак деп катталган окурман, жыргаганынан жыртык чапанчам жүрүпмүнбү дегенде эл жерин таштап бөлөк жерге, бөлөк элге кетиш үчүн чоң себеп болуш керек. Адам үй жайын таштап жөн эле бир жака кете бербейт. Кыргызстанда жашоого мүмкүн болбой калганда гана кеткенге мажбур болот. Неге Кыргызстан бийлиги иштегенге жашаганга шарт түзбөйт деп зээнинкейит. А Кыргызстандын чоңдорун карасаң, килейген килейген үйлөрү салып алып, балдарын жипке мингизип дегеле элди ойлогон түрү жок. Бийлик оңолмоюнча биз талаада тентип жүрө берет окшойбуз. Балдарыбыз да орус болуп баратат деп тынчсызданат. Германиядан немис деп катталган окурман, Кыргызстанда оор турмуштун айынан кетип аткан кыргыз жарандары башка өлкөнүн демографиялык проблемасын чечкенге жардам берип салымын кошуп жатат. Анда Кыргызстандын демографиялык маселесин ким чечет? Бул маселе билинбеген менен өтө оор маселе. Ал эми азыркы кыргыз бийлигинде бул маселе боюнча кайдыгерлик мамилегине бар, эмне болсоң ошол бол деген десе, Ысык Көлдөн Жоомарт: мен көлдүн айылдарын кыдырсам, көпчүлүк айылдарда карылар, анан балдар калыптыр. 2000-жылга чейин Бишкек кетти десе, азыр Орусияга кетти деп калышыптыр. Себеби айылда жакшырууга шарт жок, жолдор талкаланган. Бизде ички да тышкы да саясат жок деген туура деген пикирин айтат Төрөкул.
Рахмат, интернет сайтыбызга түшкөн пикирлер менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушуну менен кеч казактын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Биз жарым сааттан кийин ООГО Жаштардын Азаттык Плюс программасы чыгат. Мен сиздер менен кечки саат 9:00 кайрадан жолугушам. Жактыңыздар.
Бишкекте кечки саат 8:30.
Обода Азаттык Плюс берүүсү саламатсыңарбы?
Бүгүнкү берүүнүн алып баруучулары Айгүл Жунушалиева жана мен Эдил Сапарбекулу. Ушуга кечиңиздер менен.
Алды менен программанын кыскача мазмунун билип алалы.
Форум гезитинин баш редакторунун орун басары Жылдыз Мусабекованы телефон аркылуу коркутуу үркүтүү аңдуу болуп жатат.
Үчү коркутуу баштар электен бир эки күн мурун артыма түшкөн. Мен ошол машинаны биздин көчөнүн башынан көрүп анан ойлоп койгом да, бул кандай машина, биздин көчөдө мындай нерсе жок эле деп.
20 жыл мурда ушул күнү жаштар алгачкы жолу өз укуктарын коргоп демонстрацияга чыгышкан.
Январь айынан баштап анан жанагындай митинг сыяктуу демократиялык көрүнүштөр ишке кире баштады да.
Ошондой эле юниор түрмөгү алдыда жаңырат.
Берүүбүздө мына ушул жана башка темалар туурасында сөз болмокчу. Алды менен дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышалалы. Жергиликтүү жаңылыктар менен микрофондо Айданбек Акматуулу.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Россияда Максим Бакиевге тиешелүү ишканалар текшерилүүдө. Бул тууралуу саясаттануучу Александр Князев бүгүн маалымат жыйынында билдирди.
Сейчас Россия в разной степени всех объектов экономических и финансовых банков, где имеется высокая доля или вообще то, что принадлежит Максиму Бакиеву.
Азыр Орусияда Максим Бакиевке тиешелүү же үлүшү бар экономикалык жана финансылык объектилер белгилүү алтын компаниясы кошулуп, бардыгы токтотулуп камалган. Буга байланыштуу 18 кылмыш иши козголгон.
Включая известный алтын, заведено 18 уголовных дел.
Деди Александр Князев. Саясат таануучунун айтымында козголгон кылмыштар өтө жогорку деңгээлде Россиянын өкмөтүнүн жана президенттик администрациясынын көзөмөлүндө турат. Ошондуктан кыргыз тараптын бул чатакты жөнгөрүү аракеттеринен эч кандай майнап чыкпай келатат. Князевдин билдирүүлөрүнө жооп алуу максатында президенттин катчылыгына кайрылганыбызда катчылыктын жетекчисинин орун басары Максим Каганер Максим Бакиев жетекчилик кылган өнүктүрүү агенттигинин иши үчүн жооп бере албастыгын билдирди. Президенттик кеңешменин ордуна мамлекеттик кеңеш түзүлөт. Бүгүн Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитетинин жыйыны болуп, анда конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча президенттин мыйзам долбоору каралды. Комитет мыйзам долбоорун жактырып, аны парламенттин кароосуна алып чыгууну чечти. Президент тарабынан сунушталган долбоорго конституция 21 январда өз корутундусун берген эле. Бирок корутунда президент өз ишин аткара албай калган учурда анын милдетин аткаруучуну президенттик кеңешме тандайт деген жобо четке кагылган болчу. Комитеттин жыйынында бул маселе каралып, президенттик кеңешти мамлекеттик кеңеш деп атоо сунушталды. Алишер Саиповго байланыштуу Ош шаардык сотундагы иш бүгүн улантылды. Журналисттин атасы Аваз Саипов уулунун өлүмүнө байланыштуу кылмыш иши чала тергелгенин, окуянын чыныгы катышуучулары бир да жолу суракка алынбаганын белгилеп, Ош шаардык сотунда каралып жаткан ишти кайра тергөөгө жөнөтүүнү бүгүн соттон суранды. Аваз Саипов ошондой эле уулун өлтүрдү деп шектелип, бир жылдан бери абакта отурган Абдул Фарид Расуловдун күнөөсү жоктугун айтты. Бүгүнкү сотко катышкан айыпталуучу Расулов дагы ага тагылып жаткан айыпты мойнуна албай келатат. Ал эми мамлекеттик айыптоочу Кубаныч Машаев бул жүйөлөрдүн негизсиз деп сотту улантууну суранды. Судья Бурханиддин Нурмаматов аны кабыл алып, сот жараянын улантууну чечти. Исмаил Исаковдун тарапкерлери ачкачылык акциясын улантууда. Исаковду коргоо комитетинин төрагасы Топчубек Турналиевдин бүгүнкү билдирүүсүнө караганда, Исаковдун боштондугун, жалпы саясий куугунтуктарды токтотуу талабы менен Бишкекте 4, ал айда 10 киши ачкачылык акциясын улантып жатат. Дарыгерлердин кеңеши менен Бишкекте 3 киши ачкачылык акциясын токтотту. Ал айда ачкачылык кармагандардын арасында Исмаил Исаковдун 85 жаштагы энеси Анипа Мамат Исаева да бар. Бул Кыргызстандагы жаңылыктар болду. Эл аралык кабарлар менен Прага студиясынан Төрөкул Дооров тааныштырат.
Бүгүн Стамбулда Ооганстан менен чектеш мамлекеттердин лидерлери чогулушту. Алар кантип Ооганстанга тынч жашоону курууга жетишүүгө жардам бере алышарын талкуулап атышат. Жыйынга Ооган президенти Хамид Карзай менен Пакистандын мамлекет башчысы Асиф Али Зардари катышууда. Анан сыртары Ирандан, Кытайдан, Тажикстан менен Түркмөнстандан расмий өкүлдөр да бар. Бул жыйын Лондондо Ооганстан боюнча үч элдик конференциянын алдынан уюштурулууда. Бүрүсү күнү Лондондо 60 мамлекеттин өкүлү чогулуп, Ооганстандын аскерий, саясий келечегин талкууга алышат. Шри-Ланкада бүгүн козголоңчуларга каршы 20 жылдык согуштан бери алгачкы ирет президенттик шайлоо өттү. Мамлекет башчылыгына 22 талапкер ат салышты. Бирок алардын ичинде азыркы президент Махинда Раджапакса менен армиянын мурдагы жетекчиси Сарат Фонсека жеңиши мүмкүн деген негизги талапкерлерден. Алар буга чейин бирге иштешкен, былтыр майда Тамил жолбостору деп аталган козголоңчулардын тобу менен бирге күрөшкөн болчу. Кийин саясий атаандаштарга айланышты. Өлкөдө шайлоого 14 миллион адам катышты. Шуга укуктуу экендиги айтылып атат. Бүгүн Багдаддагы жардыруудан кеминде 18 адам наут болду, 10 киши жаракат алганы кабарланды. Полициянын билдиргенине караганда жанкечти дүрмөттөлгөн унаасын ички иштер министрлигинин имараттарынын биринин жанында текшерүүдөн өтүп атканда жардыруу жиберген экен. Кечээ Багдадда бир эле учурда катарма катар жардыруулар болгон эле. Кеминде 36 адам мүрт кеткен, 70 киши жаракат алган. Өлкөдө 7 мартта парламенттик шайлоо өтөт. Ал күн жакындаган сайын террор актыларда улам көбөйөт дешет. Кытай бийликтери менен сүйлөшүүгө Далай Ламанын өкүлдөрү Бейжинге келишет. Тибеттин бозгундагы лидеринин өкүлдөрү Кытай бийликтеринен Тибет үчүн Кытайдын курамында кеңири автономияга жетишүүгө аракет кылышат деп айтып атышат. Кытай болсо Далай Ламаны элди козутуп башаламандык түзүүдө деп айыптап келет. 2008 жылы да тибеттиктер массалык башаламандыкка башканда Кытай Далай Ламадан көргөн болчу. Өткөн аптада Бейжинде Тибет каны боюнча конференция өткөн. Жакынкы арада АКШнын президенти Барак Обама да Тибеттен руханий лидери Далай Лама менен жолугары күтүлүп атканы айтылып атат. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкул Дооров тааныштырды.
Бул жана башка кабарлар биздин сайтта жайгашкан. Сайтыбыздын дареги www.azattik.kg. Биз болсо берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Күнүн олуттуу окуясына кайрылалы. Форум гезитинин баш редактордун орун басары Жылдыз Мусабекованы телефон аркылуу коркутуу үргүтүү аңдуу болуп жатат.
Жылдыз Мусабекова коркуп 3 күндөн бери үйдөн чыкпай отурганын, милицияга бул боюнча арыз жазганын Азаттыкка билдирди. Байкоочулар болсо бул окуя Кыргызстанда журналисттер үчүн кооптуу курдал түзүлгөн дагыр жол тастыктарын айтып чыгышты. Сөз эле Нура Бейшенбек кызында.
Журналист Жылдыз Мусабекова бул коркутуп үркүтүүлөрдү өзүнүн кесиби менен байланыштырып жатат. Ага белгисиз бирөөлөр таанылбаган номерлер менен 13 жашар кызын айтып коркутууга түшкөн. Журналист артынан машина менен аңдуу башталганын байкаган.
Ошол мерс деген мага бул өзүчү коркутуу баштала электен 1-2 күн мурун артыма түшкөн. Мен ошол машинаны биздин көчөнүн башынан көрүп, аны ойлоп койгом да, бул кандай машина, биздин көчөдө мындай нерсе жок эле депчи. Себеби биздин көчө кичинекей да, баары көрүнүп билинип турат, алаканга салгандай болду.
Мусабековага өздөрүн азыркы Манас аэропортунун башчысы Бакыт Сыдыков менен мурда иштегендер тааныштырган бейтааныш адамдар чалып, журналисти сак болуун эскерткен.
Көчө баягы эскертүү чалган балдар чалды кайратча. Баары бир абайлаңыз, сиз өзүчү кылып жибергенге кичине токтоп калышты, бирок алардын эмеси аркка кетпейт деп, жана аты жөнүн айтпаган балдар чалды да, жана биз Бакыт Сыдыковдун командасын иштегенбиз деп эле анан такыр түшүнбөй атам да, кечке эле ошо Бакыт Сыдыковко эме кылып туруп алышты да, мындай басым жазапчы.
Форум гезитинин баш редакторунун орун басары Жылыз Мусабекова бүгүн тартип куруу органдарына арыз жазганын билдирди. Гезит аркылуу өлкө жетекчилерине кайрылуу жасаларын Азаттык айтты. Медиа өкүлү Акмат Алагушов коркутуп үркүтүүгө кабылган журналисттер өздөрүнүн коопсуздугу үчүн дароо тартип коргоо органдарына кайрылышы керектигин баса белгиледи.
Арызданбасак, арыз бербесек, анан бул мындай жөн эле өтүп кетип атпайбы?
Бир катар жергиликтүү жана эл аралык уюмдар Кыргызстанда журналисттер үчүн кооптуу кырдаал түзүлгөнүн, буга былтыр бир катар журналисттерге кол салуулар болуп, айрымдарынын өмүрү кыйылганын айтып келишет. Расмий бийлик өкүлдөрү бул окуяларды бир кылка карабоо керектигин билдиришет. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Бакыт Сейитов аталган министрлик журналисттерге кол салуу, коркутуп үркүтүү фактылары боюнча иштерди улантып жатканын билдирди.
Ал дошо боюнча тиги дополнительный да иштер жүрүп атат, ачылбай калган буйрукта боюнчачы.
Бакыт Сейитов Казакстандын Алматы шаарында былтыр жыл этегинде киши колду болгон кыргызстандык журналист Геннадий Павлюк боюнча эки өлкөнүн ички иштер органдары биргелешип иштешип жатканын айтты.
Ал тиги иш жүрүп атат, ал совместный группа иштеп атат. Казакстан негизги кылмыш иши Казакстанда да. Анан биздин да биякта группа бар, ошолор менен чогуу иштешип атат.
Журналисттер коомдук бирикмесинин өкүлү Мери Бекешованын баамында жергиликтүү жана эл аралык уюмдар, журналисттер коомчулугу Кыргызстандагы сөз эркиндиги боюнча абалдоондогу көп деле салым кошо албайт. Анткени бийлик, маалымат каражаттары жана жарандуу коомдун өкүлдөрү ортосунда такай диалог болушу керек.
Бири биринин кемчиликтерин толуктап, бири биринин ортосунда диалог болуш керек. Азыр диалог жок да. Мурун жарым жартылай эркин эмес болсок, азыр эркин эмес мамлекетпиз. Бирок мындай маалыматтарды алысты региондордо жашаган көпчүлүктү түзгөн массага жеткирип, алардын аң сезимине чейин жеткирип, анан мындай ойготууну туудура турган башка жолдорду табыш керек да. Анан эл өзү бизге эркин мамлекет керек деп чечкен күндө анан мамлекетти эркин кыла алат. Элге эркиндиктин кереги жок болсо ушундай мамлекет боло берет.
Жакында эле Human Rights Watch уюму кезектеги баяндамасын жарыялап, анда Кыргызстандагы журналисттер менен укук коргоочулар куугунтуктоонун бутубасына айланганын жарыялаган. Баяндамада былтыр өлкөдө кеминде эле 7 журналист жабыркаган айтылат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс.
Эми эл аралык темадагы баянын корун берели. 12 январда Гаитиде күчү 7 балга жеткен жер титирөө болуп, андан соңку маалыматтарга караганда 150 миңден ашуун адам наут болду. Кариб деңизиндеги аралга дүйнөнүн көп мамлекеттери, эл аралык уюмдар жардамын беришүүдө. Ошол уюмдардын бири СОС эл аралык клиникасы да зилзала болоору менен өзүнүн адистерин аралга жиберген. Доктурлардын арасында медициналык мээрбан айым Бонни Пол да бар эле. Кабарчыбыз Төрөкулдоров ал мээрбан айым менен телефон аркылуу байланышып, алар Гаитиде эмне көрүшкөнүн, жардам кандай берилип жатканын сурады.
We knew that when we were getting our people.
Биз Гаитиге жетип, биздин уюмдун кардарларын, өзүбүздүн адамдарды тапканда алар суусап, ачка болушаарын, негизги жардамга муктаж болушаарын билгенбиз. Ошондуктан мен сапарга аттанганда жанымда мүмкүн болушунча көбүрөөк тамак аш менен суу алганга аракет кылдым. Мээрбан айым болгондуктан эң эле башкысы адамдардын эти ысып, башы ооруган жокпу, канчалык катуу жаракат алган ушунусуна көңүл бурдум. Биз жолуктурган адамдардын көбү жеңил жаракат алышкан экен. Алар Гаитиде көптөн бери жашашабы же кыска мөөнөткө келгенби, айтор кандай максат менен бул мамлекетте болушканына карабай, биздин максат аларды башка коопсуз жайга алып барып, эң алгачкы медициналык жардамды көрсөтүү болчу.
Эл аралык СОС уюмунун жардамынын көлөмү канчалык болду?
Эл аралык СОС сапарда медициналык жардам берүүчү, коопсуздукту камсыз кылуучу уюмбуз. Адамдар биздин уюмга жумушка келип жатканда кандай гана кырсык, балекет болуп кетпесин, андан жапа тарткандарды куткаруу башкы максатыбыз болоорун жакшы билишет. Гаитидегилерди куткаруу ишине биздин Камерундагы, Угандадагы, Кениядагы, Америкадагы, Франциядагы иши кылып, глобалдык деңгээлдеги жардам тобубуз иштеди.
Бонни Пол эл аралык СОС уюмунда иштегенине 4 жыл болуптур. Бирок мээрбан айым катары жалпы санан 16 жылдан бери иштеп келатканын айтат. Ал АКШнын тарыхындагы эң чоң бороон чапкы Катринадан жапа тарткандарга да жардам берүүдө катышканын айтып, ал окуя менен Гаитидеги абалды салыштырды.
Биз Гаитиге аябай эле тез бардык, кырсыктын эртеси эле ал жакка жетип бардык. Көпчүлүк эл аралык жардам уюмдары бизден кийин жетишти. Алар бизге чалып, ал жактагы кырдаал боюнча кеңеш сурап жатышты. Жаңылыктарда эмнелер айтылып жатканын караганга деле убактыбыз болгон жок. Барганда биздин жардамчылар адамдарга тамак аш жетпей жатканын, алар ачка калып жатышканын айтышты. Азыр эми Гаитиге глобалдык деңгээлде чоң колдоо көрсөтүлүп жатканын угуп жатабыз. Катрина бороонунан жапа тарткандарга өз убагында жардам тез барган эмес эле. Ал жакта телефон дагы башка байланыштын түрлөрү иштебей калган эле. Бул жолу байланыш жакшы иштеди.
Эл аралык СОС медициналык уюмунун мээрбан айымы Бонни Пол менен кабарчыбыз Төрөкулдоров маектешти. Уктуруусулантабыз.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели. Бишкек уақыты бойынша таңғы саат 7-ден 9-ға чейінгі таңғы азаттық беруіміз салттық қалыбын жазбай ұлығы түз шығарылып келеді. Жарым сағаттық кешкі азаттық 1 және кешкі азаттық 2 берулері күн сайын саат 18-де және 21-де ұлығы түз шығарылады. Әлеми алатаулық жастарға арналған оригиналды азаттық плюс 1 және азаттық плюс 2 деп аталған жарым сағаттық берулеріміз саат 19-да және 21:30-да ұлығы шығуда. Урматтуу угармандар, саат 20-дан 21-ге чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосу сунушталат. Аны азырынча интернет жана Hot 4 жана AsiaSat жасалма жандоочулар аркылуу угууга болот. Мындан тышкары азаттык уналгысы саат 22-ден 23-кө чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун угууга чыгарууда. Аны Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынын толкунунда, ошондой эле интернеттен жана AsiaSat жасалма жандоочусу аркылуу аласыздар. Демек саат 22-ден 23-кө чейинки кайталоо берүүнү Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгыларынан сателиттен жана интернеттен кармап угаласыздар. Дооруубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар. Биз менен болуңуздар.
Сиздер азаттык плюс берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айгүл жана мен Эдил окторубузду улантабыз. 89-жылы июль айында Ашар коому түзүлгөн. Андан кийин социалдык адилетсиздикке каршы чыккан жарандардын саны көбөйгөн. Мындан туура 20 жыл мурун 90-жылы ушул күнү жаштар, студенттер алгачкы жолу өз укуктарын коргоп, Борбор шаардын Борбордук Алатоо аянтында демонстрацияга чыгышкан.
Уйгуруучулардын Ашар кыймылы башында турган жаштар 2 күнгө созулган нааразылык акциясында бийликтен жаштарды турак жай менен камсыздоо, билим алууга, иштөөгө шарт түзүп берүү талаптарын коюшкан эле. Мына бүгүн биз студияга убагында ушул Ашар коомунда мүчөлүктө болгон Эмил Каптагаевди чакырган элек. Эмил мырза, айтып берсеңиз, ушул Ашар коому кантип, эмнеден улам түзүлүп калды эле?
85-жылы бул Советтер Союзунда жана ачыктык, демократташтыруу процесси башталып кетпедиби? Ошондо ушу союздук республика алардын өз алдынчалыгын кеңейтүү, айрыкча бу экономиканын, бу маданият маселеси боюнча өз алдынчалыгын кеңейтүү кыймылы башталган. 89 жаз ушу жерди басып алып, бизге ушу квартира бериш керек, жерге үй салууга мүмкүнчүлүк бериш керек деген чоң кыймыл болуп кетти да. Ушу демократиялык кыймылдардан улам 89 Ашар кыймылы пайда болду. 90-жылдын январь айынан баштап анан жанагындай митинг сыяктуу демократиялык көрүнүштөр ишке кире баштады да.
Мына ушул жерден биз кабарчыбыз Мирлан Токталиевке сөз берсек, Мирлан Ашар коомунун төрагасы Жумагазы Садыр уулу менен баарлашып, ошол демонстрацияларды эскергенин жазып алган.
Анан менин эсимде бар, биз ошондо кечке маал тез жерде азыр тосмолор жок, ак үйдүн маңдайына келип ошондо филфактын тарых факультетинен анан биздин ошол ашарчылар жанагы үй алып жүгүрүп жүргөндөр ошого топтолуп алып, анан бир өзүбүздүн эң алгачкы бир мындай бир ызаабызды, жинибизди, ошол жанагы компартиянын кызматкерлери терезеден карап турушат, анан биз деген баягы бул өтө сес болчу чоң, андай мындай көрүнө элек эле. Анан ошондон биз деген баягы өзүбүздүн кызырдааныбызды бийгизип, кээ бирөө деген муштумун түйүп көрсөтүп, ошодон башталып дүң тарап кетти да. Өзүбүздүн улуттук арнамасыбыз үчүн күрөшөбүз дегендей болуп, ошондон анан ушул жерден анан баягы башталып кеткен да.
Мына өз эскерүүлөрү менен Ашар коомунун төрагасы Жумагазы Садыр уулу бөлүштү. Эмил мырза, сиз өзүңүз ушул кантип коомго кошулуп калдыңыз эле ошол кезде? А кезде студент белеңиз же иштеп калдыңыз беле?
Мен Илимдер академиясында илимий кызматкер элем. И ошондой эле Илимдер академиясында комитет комсомолунун секретари болчумун. Мен ошо коммунисттик системанын бир бурамасы катары тургам. Бирок саясат туура эмес экенин көрүп турганбыз. Жаш окумуштуулар ушуга дагы мындай ичибизден каршы болчубуз. Ошол сыртка чыгып кетти да.
Ал кезде жаштар, сиздер ушундай айыптардан, ушундай бир кубунтуктан корккон жоксуңарбы?
Эми ал кезде коркунуч мындан дагы катуу болчу. Ал кезде катуу болчу. Бирок ошол кезде студенттердин, айрыкча студенттик кыймылдардын арасында жана бейформал коомдор түзүлө баштаган, ошолор абдан жигердүү болчу. Мына ошолор ошол кезде студент болуп аралашып жүргөндө мына Кадыр Кошалиев, Бакыт Орунбеков сыяктуу мына азыр биздин коомдо белдүү саясий коомдук ишмерлерге айланды. Ошол кезде студент болчу алар. Азыр жаштар болсо жумушсуз, жашоодон кыйналган жаш адамдар же кыздар жүрөт, бирок ушу студенттик жаштар жок кыймылдачы. Бирок ошол эле убакта ошо студенттер менен сүйлөшкөндө нааразычылык чоң. Менин оюмча бул социалдык апатия же социалдык ушундай басынган абал бул азыркы бийликтин атайын жасап аткан саясатынын эле негизи деп ойлойм да. Анткени ошол эле деканаттар аркылуу, кафедра мугалимдер аркылуу, ректораттар аркылуу кысым чоң окуудан чыгарабыз дейт. Студенттер өзүнүн келечегине кайдыгер болбош керек да.
Мына Эмил мырза, сиз айтып атпайсызбы, мына азыркы жаштарда мурдагыдай дээм, мурдагыдай күч жок депчи. Мына ушул тууралуу биздин кесиптешибиз Канымгүл Элкеева дагы баян жасаган эле. Анда ошо чын эле эле азыркы жаштар мурдагы ушул Эмил мырзанын убагындагы жаштардан айырмаланабы, чын эле деми эрки күчү жагынан бир артта калабы?
Деги эле азыркы жаштар өздөрү тууралуу кандай ойдо? Канымгүл Элкеевнин баянынан уксак.
Негизи эле 1985 жылдары Горбачевдун тушунда айкындуулук кайра куруу кезинде элде жандануу пайда боло баштаган. 90 жылдардын башында өлкөдө Кыргызстан демократиялык кыймылы жаңыдан түзүлүп, анын башкы талап максаттарынын бири эгемен мамлекеттин пайдубалын түзүү болгон. Бул маселе кыймылдын кезектеги отурумунда сунуш кылынган. Демилгечи жаштар алгач эле ачкачылык жарыялоо менен баштап, алардын саны жүздөп саналган. Аларды студенттердин көбү колдоп чыгышкан. Бул тууралуу аталган кыймылдын жетекчиси Жипар Жекшиев буларга токтолду.
Бизден кийин депутаттардын ичинде 112 депутат демократиялык тобун түзүп өзүлөрүнчү. Анан кийин Артыкча улуттук университеттин студенттеринин ачык айтайын, баягы Тынчтык стратегиясынын аркасы менен абдан мындай активдүү бизге чыгып кетти да, колдоп жаштарды туруп берди аябай. Эгемендүү мамлекет курабыз Кыргызстан деп.
Серепчилердин баамында ошол кезде бийлик жаштардын ой пикирин, сунуштары менен эсептешчү, ал тургай айрым кыймыл аракеттерине сестенип да турчу. Жаштардын кандайдыр бир маселени ишке ашырууда эрки да, дарамети да чоң болчу. Башкача айтканда, ал жылдары студенттер, жалпы эле жаштар чоң күч катары каралчу. Бирок Жипар Жекшиев азыркы жаштарда мурдагыдай чечкиндүүлүк байкалбайт деген ойдо.
Азыркы студенттер, жаштарды мен ойлойм, мурункудай 90 жылдардагыдай ушунчалык бир коркпой, кылчактабай чечкиндүү чыгышка азырынча көрө элекпиз да, чындыгындачы. Себеби окуудан куугунтукка түшүп калабызбы деп коркобу, кандайдыр бир кысымдардан коркобу, ал убакта эч мындай кылчактабай эле дароо эле баары киришчү да бизге колдоп эле кетчүбүз,
дейт Жипар Жекшиев. Ал эми улуттук университеттин жаштар комитетинин лидерлеринин бири, жаштар коррупцияга каршы тобунун жетекчиси Улан Орозбаев учурда жаштардын айрым иштерге кайдыгер экенине ынанганы менен ал кезде башкача система, идеология болгондугун айтат. Анын айтымында учурда жаштардын арасынан чыккан, алдыга өндөп сүрөй турган ишенчү лидер жок.
Анда башка система болчу, анда башка идеология, башка менталитет, башка баалуулуктар болчу да. Азыр жаштар материалдык байлыкка өзгөчө көп көңүл курушат да. Жаштарда ошол жакшы мисал жок болуп атат да. Эгер андай лидер болсо, мен ойлойм, анда башкача болмок да. Базар экономикасында азыр ар бирөөсү өз улуту жөнүндө ойлойт, өз үй бүлөсү, өз мындай индивидуалдык кан сезим болуп калды да азыр. Чын эле ушундай мыкты лидерлер жок. Мүмкүн бар, бирок жаштар аларды көрө албай турат, деп лидерлер өздөрүн иштери менен көрсөтө алган жок да,
деди жаштар коррупцияга каршы топтун жетекчиси Улан Орозбаев. Ал эми ушул эле маселе менен айрым студенттерге кайрылып, 20 жыл мурдагыдай студенттердин маш өткөрүүгө эрки жетеби деген суроо узаткан элек, анда алардын жообунуга кетсек.
Биз биринчи курстан андай деле болду элек азыр.
Зарим. Баары бир преподтар жеңип кетет деген болсо да, ошончунун чогушпайт.
Мерлан, смелость жок эчкимде.
Чыгышпайт го, ошол үчүн эркин.
А көнчөсү корккондон чыкпайт го дейм да. Көнчөсү эле акча менен ар жак бер жак көтөрүп калды.
Эми коркушат дейм, а же балким тиги деканда тигинин крышасы барбы, аны ким билет. Кандай эле болуп атпайбы го эле.
Чолпон, биз өзүбүздүн укугубузду коргой албайбыз. Бизде азыр русскийден эжейибиз бар, эки эжей. Биз туура эмес жооп берип койсок дагы, алар ушундай эки отуруп күлүшөт да. Уялганыбыздан мээбизде дагы албай калтат да. Аларды айта албайсың, эмне күлүп атасыздар депчи. Биз айткан менен орус бүт ошол эле эжей өчөшүп айда бериши мүмкүн деген ой да пайда болот.
Бул Бишкек шаарында билим алган айрым студенттердин ою болду. Алардын көбү алдыга сүрөй турган эрки күчтүү лидерлердин чыгышын күтүп жаткан өңдү. Аны да убагы келгенде сөз кылаарбыз. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс.
Рахмат Канымгүл, мына азыркы жаштардын, азыркы студенттердин ойлорун уктук.
А бул окуя кандай чалдырды эле массалык маалымат базарында?
Эми ал кезде гезиттер бүт коммунисттик идеология менен болчу, толук басчу эмес, кыскача жазчу.
Рахмат, бүгүн биздин студияда мурдагы Ашар коомунун мүчөсү Эмил Каптагаев болду. Азаттык Плюс өз докторларын улантат, биз менен бирге болгула.
Ынтымак курултайы ким үчүн жана кандай максатты көздөйт? Курултайды уюштуруу иштери кандай жүрүүдө? Курултай оппозиция менен бийлик үчүн көпүрө болуп бере алабы? Мына ушул жана башка маселелер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда коомдук кордоо кеңешинин төрагасы, ынтымак курултайын өткөрүү комитетинин мүчөсү Садыкбек Аблесов менен оппозициянын бириккен элдик кыймылынын төрагасынын орун басары, Улуу биримдик партиясынын төрагасы Эмилбек Каптагаев
курултайдын рабочий органы ошол эле күч органдарына же болбосо жогорку кеңешке же өкмөткө же президентке маселени коюшка акысы бар.
Азыркы шартта мына ынтымак болдук да, ошо кошунанын кара курсактын башканы ойлобогон баласын чакырып алып ошого 100 грамм арак берип эле ой мен атам сүйлөй берет, энем сүйлөй берет, биз кошуналар ынтымакбыз деп айткан эле сөз болот да,
деп ой бөлүштү. Берүүнү 27-январда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы, Ошто Керемет жана Жалабатта Жалабат облустук сыналгы каналдарынан көрө аласыздар.
Достор, эми юниор түрмөгүнө кезек жетти. Спорт жаңылыктары тууралуу кененирээк Акан Иманов бизге айтып бермекчи.
Алгач эле аралык спорт жаңылыктарына кайрылсак, Рубин шериктештик кубогунун чемпиону болду. Орусиянын Москва шаарында КМШ жана Балтик өлкөлөрүнүн чемпиондорунун шериктештик кубогу болуп өттү. Бир жумага созулган белдешке 16 клубтун өкүлдөрү катышып, мөөрөй талашты. Жарым финалдык таймашта Орусиянын чемпиону Түркмөнстандын МТУ клубун жеңсе, Казакстандын Актобөсү Литвиянын Экранас командасын утуп финалга чыгышты. Чечүүчү оюнда Казандын Рубини Казакстандын чемпионун 5-2 упай менен жеңип, кубоктун ээси аталды. Белдештин бомбардири наамына кыргыз футбол болунун тарбиялануучусу учурда Казакстандын Актобе командасында ойноп жүргөн Эмил Кенжесариев татыды. Бул КМШ жана Балтик өлкөлөрүнүн шериктештик кубогунда Кыргызстандын намысын Дордо Динамо коргоду, бирок өлкө чемпиондору группа ичинде өткөн оюндарда ийгилике жетпей мелдештен четтеп калышкан. Кыргыз балбандары Орусиядан ийгиликке жете алган жок. Орусиянын Түмөн шаарында грек-рим күрөшү боюнча Иван Подубныйдын элесине арналган эл аралык мелдеш болуп өттү. Бул турнирде Кыргызстандын намысын 3 спортчу коргоду. Азия чемпионатынын коло медалисти Мурат Раманов, Бээжин олимпиадасынын байгейлери Руслан Түмөнбаев менен Канат Бегалиев атаандаштарынан жеңилип калгандыктан байгелүү орундарга татышкан жок. Мелдешке 20 чакты өлкөдөн 200 жакын балбандар катышып, мөөрөй талашты. Командалык эсеп боюнча Орусия 1, Казакстан 2, АКШ курамасы 3 орунга татыды. Үмүт жандырган жаш хоккейчилер кимдер? Бишкектин жеткинчек хоккейчилери Алмата шаарында күч сынашты. Курамы 5-7 жашка чейинки спортчулардан турган Илбирс командасы алгач Казакстандын Нуренбаг клубу менен мөөрөй талашты. Эсеп 8-0 упай менен аяктап, талаа ээлери ийгиликке жетишти. Андан кийинки экинчи оюндагы кыргыз хоккейчилеринин утулушу менен аяктады. Анда 7-2 эсебинде Алматанын Нуранбек клубу жеңишке жетти. Бул беттешүү 2011-2012 Казакстандын ачык чемпионатына катышты үчүн жазылган алгачкы кадамдар. Жеткинчектер командасын Бишкектин Хан Тенгри клубунун дарбазачысы Адил Алменов машыктырууда. Быйылкы хоккей сезону Чайек айылында ачылды. Жумга районундагы Шорто муз аянтында Эркинбек Матаевдин элесине арналган хоккей мелдеши жыйынтыкталды. 11-чи ирет өтүп жаткан турнирге 6 команда катышып, өз ара мөөрөй талашты. Негизинен мелдеш курч мүнөздүү өтө. Финалдык таймашта Жумгалдын Эркин Фарм клубу Нарындын Дордой Алатоо командасын жеңип, турнирдин чемпиону болду. Хоккей федерациясынын башчысы Мурат Жакыпов мелдештин жыйынтыгы тууралуу сөз кылды.
Бишкектен 3 команда, Чолпон-Атан, Нарын, Жумгалдан Эркин Фарм, Байзак командасы жана Мен Куш командасы. Куш мөздөгү мелдештер болду. Себеби дегенде 5 жолку чемпион Нарын Дордалатоо командасынын Эркин Фарм командасы Булиттен жеңди. Ага чейинки негизги убакытта жана кошумча убакытта жеңүүгө мүмкүнчүлүк болбой ушул аябай куш мөздө болуп Булиттен жеңишке ээ болушту. Мына эң негизги тандоо Жеркибек Матыев турнирде болду. Боло турган бүт хоккей мелдештеринде ошо биздин курама командага тандоо жүрмөкчү. Азыркы жаштар көп жагынан өнүгүү бар десем болот,
деди Мурат Жакыпов. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, ушу менен бизге бөлүнгөн жарым саат убакыт соңуна жетти. Жарым сааттык Азаттык Плюс берүүсүн даярдап ого алып чыккандар Айгүл Жунушалиева жана мен Эдил Сапарбек уулу болдук.
Биз менен байланышып, суроо берип, өзүңөрдүн сунуш пикирлериңерди айтып турууга, бул биз үчүн маанилүү. Ал үчүн жаштар электрондук маймылча азаттык чекит кэжи деген биздин интернеттеги email дарегибизге кат жолдосоңор болот.
Же болбосо Бишектеги студиябызга телефон чалууга. Телефон номерлорубуз 31-61-71 жана 31-61-60.
Анда эмесе кайрадан оодон угушканча саламатта туруңуз.
Кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Күндөр жаңыра, күнөсүз бир өз сагынар, күтүп зарыган көргөндө көздөр чагылар, сүрдөп барыштан сүйүп алыстан сүрөтүн кара жарышкан
асыра берди. Ардайым манын элеси, ай жылдап күндө алдыга сүрө, айда кагып канатын бактың.